Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadiokuulajad! Kuku Raadio eetris on veebruarikuu esimene publiku märk. Saate juhiks on Liis Seljamaa. Tänane saade tuleb õige muusika rohke. 7. veebruaril annab Tartus Vanemuise kontserdimajas kontserti Antwerpeni sümfooniaorkester, dirigent Elim Chan, mängitakse Prokofjevi, Haydni ja Dvoržaki teoseid. Rakvere teatris esietendus sellel nädalal Florian Zelleri kirjutatud näitemäng Ilma sinuta. Lavastab Peeter Raudsepp, peaosas mängib Ülle Lihtfelt. Tartu Arsise kellade kool on tegutsenud juba üle 18 aasta. Tänavu jaanuaris kolisid nad uutesse ruumidesse aparaadi tehases ning annavad homme piduliku kontserdi Tartu Pauluse kirikusaalis. Esietekandele tuleb ka üks uus käsikelladele kirjutatud muusikateos. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kaasaegsete etenduskunstide magistri õppekava tudengid on sel nädalavahetusel oma soololavastustega taas publiku ees Von Krahli teatris täna ja homme 16 soolot. Saate kõige esimene intervju aga räägib lavastusest, mis esietendus Pärnus eelmisel laupäeval. Ingomar Vihmari värskeim lavastus Endla teatris kannab pealkirja Tango. Selle on kirjutanud Slavomir Mrožek ja tegemist on selle näidendi kolmanda lavastusega Eesti teatrites. Me oleme mõlemad näinud seda kõige esimest Matti Undi lavastust aastast 1989 ja oli mitmed äratundmise momente ja mõtlemist, et kuidas Matti Und seda lavastas. Kui sa seda ise tegema hakkasid, kas sul oli ka siis kuidagi see Matti Undi lavastus niimoodi kuklas?
Ei, absoluutselt. Kuigi ma olen teda näinud küll kaks korda vähemalt. Ta jättis mulle ikkagi kustumata ja sügava mulje, see tango, Undi tango ja Undi lavastused sellel ajal ikkagi kõik mõjusid mulle ja ma saan, ta oli kindlasti mu lemmik lavastaja. Aga kui ma seda ise tegema hakkasin, siis iga ta ei ole mul niimoodi üldse meeles, aga eks ma hakkasin teda lihtsalt algust peale uuesti vaatama. Ja arvatavasti see, kuidas ta praegu mõjub või kuidas ta praegu on kaasaegne, on hoopis teistmoodi, kui ta siis oli. Et ma arvan, et võibolla ikkagi siis me nagu kõike sellest ei teadnud, mis see Mrožek sinna kirjutas. Et nüüd on see kuidagi eriti nagu, et siin ei ole väga palju nagu ise juurde vaja mõelda, see vist töötab ise enesest.
Sa oled kirjutanud kava lehe ka, et on väga kaasaegne ja tänapäevane ja ta on väga tänapäevane näidet.
No jah, ja et ma nagu nii kiiresti reageerisin, ma ei tea, kust mul see mõte tuli, aga mingi asi juhtis mind sellel, ma ei tea, absoluutselt, see ongi tagantil on see müstiline, ma äkki mõtlesin, et see tangot peaks tegema. Arvatavasti see oligi kuskil eelmise hooaja ajal see, nii et see ei olnud väga ammu ja siis ma nii kiiresti kui võimalik tegin ta ära, sest et ega see nagu mökutada ei saanud, sest et imelik, et seda ei ole tehtud nüüd just.
No kui me asetame selle näidendi sellesse konteksti, mis ta siis oli, kui oli aasta 1965, mil toimus selle maailma esietendus. Korraga kolmes kohas vist isegi, et näidend tuli välja ja kohe tahtsid kõik teatrit seda lavastada. Siis oli muidugi maailm teistmoodi absurdne.
Jaa, no ja arvatavasti sellel ajal oli tega väga aktuaalne. Ikkagi see 60-ndate silmas pidades Mrožekil ikkagi. Siis ta elas veel ju Poolas selles mõttes ka seda survet, mis sotsmaad oli ja 60-ndatel ikkagi algas mingisugune vabanemine. See näitemäng ongi, ega ta hüppab ju ajas, et need Varturi vanemad, kelle vastu ta seal võitleb, on ja et nemad on ju eelmise sajandi algusest. See vabanemine, mis siis toimus, et on ajas paigutatav ju igale poole. Need erinevad põlvkonnad ju kogu aeg vahelduvad, et tegelikult nii kui uued lapsed saavad täiskasvanuks, nad avastavad, et see, mis on neile jäetud või see, kuidas on nende vanemad, mida nad teinud on, see ei ole nendele vastu võetav ja see põlvkondade vahel vastuolu on seal, see toimub kogu aeg, selles mõttes on see näidendki kogu aeg aktuaalne. Et Eestis eriti tänapäeval, sest see vastuolu, ütleme, konservatiivsuse ja liberaalsuse vahel on ju praegu eriti terav. Et teda võib teha igal ajal, aga ütleme praegu siin Eesti ühiskonnas on ta kuidagi eriti kõlab kaasaegselt ju või.
No kõlab küll, tavaliselt muidugi on järgmised põlvkonnad natukene vähem konservatiivsed kuin eelmised.
See käib ka ju mingite lainetena ja ega see muud ei ole, see ajalugu kordab ennast ju kogu aeg, nii et noh, ega sellest ei pääse nagu nii, ega see enda eest ei pääse kuskile.
Jah, see hea tõdemus, et kui sa midagi muuta tahad, siis muudad ise ennast, see võibolla on võimalik, teisi muuta ei saa.
No see on nii, aga ega seda väga ei usuta või ega endalgi on seda väga keeruline. Eks sa pead sellele ju pühenduma. Lihtsam on ikkagi teisi süüdistada. Eks ma olen ise teinud seda ja ikka tehaks ja teen edasi, aga seda tähele panna ja võibolla kõrvalt vaadata ja korraks tagasi astuda. Võibolla see lavastus aitab seda ka natuke vaadata seda, et see teiste süüdistamine ja teiste muuta tahtmine, ega see ei õnnestu kunagi. Teiste süüdistamine õnnestub, aga...
Sellest ei muutu midagi.
Sellest ei muutu midagi, jah. Teiste muutmisest ei muutu ka midagi, nii et...
Mul tuli vaadates kergelt niisugune Lars von Trierilik tunne ka peale. Või vonnekutlik isegi.
Jah, tal on nii tugev see aura, et ta loob nagu täiesti oma maailma, et see Rožek mõjub nagu siia maani. Ja vonnekut, absoluut, ma arvan, et sinna võib leida veel autoreid. Ma arvan, et see undi tükk kunagi ka, aga ma ei oska tagantjärele mõeldagi, mis seal oli, aga ma mäletan seda, et see mõjus mulle. See tekitas mingisuguseid mõtteid ja tundeid kindlasti, et ma olin selle lummuses sellel ajal. Ja loodan väga, et inimesed, kes nüüd seda meie tangut vaatavad, et mingid moodi oleme saanud neid puudutada.
Sa oled seda öelnud ka, et need tegelased sulle väga meeldisid, et nad olid nii toredad lollakad seal lava peal, iga üks oma sellises tegevuses.
No jah, lollakas on võibolla isegi natukene vähe öeldud nende kohta, et see on selline, nagu nad oleks mingid hullud, aga nad on isiksused kõik, nad on nagu tohutult tugevad inimesed oma just selles naeruväärsuses, aga nad ajavad oma asja väga tugevad, nad on kõik väga tugevad, just nimelt tugevad isiksused ja see on sinna sisse kirjutatud. Oli lust, noh, minul näitlejaid suunata ja mul on tunne, et näitlejatel on ka, nendesse tuleb mingisugune power sisse, mis on seal osas juba ja kui nad panevad enda sinna juurde, et noh, minu mõelest on see võimas, et kõik on väga tugevad seal. Isegi oma kõige veidramates inimlikes omadustes, arguses ja silmakirjalikkuses ja jäärapäisuses, aga nad on tugevad. Kõik need tegelased on nagu sellised konfekid.
Näitlejad on ka väga tugevad, hea ansambli mäng võiks öelda.
Ma kiidan ikkagi endla näitlejaid, sest siin on, peame olema ausad, siin on väga tugev trupp. Lust on teha. Ega ta väga kogu aeg väga kergelt nagu kätte ei annudki. Selle juures oli ka suhteliselt kõva nagu tööd ja pingutamist. Ja enda sellele, minu puhul enda sellele tundele visioonile kindlaks jäämist. Seal oli ka kergeid kohti, aga oli ka, kus tuli nagu läbi minna ikkagi, et ta ei olnud algus peale õudselt kerge. Ja see, et ta nagu niimoodi kergelt praegu mõjub, see on ikkagi mingis mõttes üsna kõva töö olnud. Ega ma nüüd läbi seina ka ei läinud, aga ikkagi seal oli nagu pusimist ja mõtlemist. Nii et...
Ja lõpetuseks sa tavakohaselt oled ka muusikaline kujundaja oma lavastuste juures ja mulle väga meeldis, et see lõpp sul sellise muusikaga oli. Kuulates läbi tüki seda muusikat, mis oli, mõtlesin, et huvitav, et milline lõpp lahendus tuleb, minu arust oli hea.
Seal, kus peab mingi muusika olema, ta peab selline olema nagu ta on. Nii et... Aga mingid variandid meil ikka lõpusuhtes olid veel. Veel päris lõpus oli väike mõtlemine, et mis seal lõpus teha, aga siis me jäime ikkagi sellele kindlaks, mis härra Mrožek oli sinna meile soovitanud. Nii et see oli see, kus me teda ikkagi kuulasime tema sõna ja see lõpeb niimoodi. Ma arvan, et kindlasti on seda ka seal muudetud, aga ma arvan, et 80% lavastustest lõpeb selle sama La Comparsitaga. Kaundil vähemalt see esimene kindlasti. Ma ei usu, et ta selles suhtes kuidagi midagi väga eksperimenteeris, sest et ta kasutas seda sama tangot väga paljudes oma tükkides, nii et see tango käis temaga kaasas.
Thank you. publiku märk.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias on kaasaegsete etenduskunstide magistri õppekavas 16 tudengit 10 erinevast riigist ja veebruari esimesel nädalavahetusel astuvad nad taas koos ülesse sündmuskanna pealkirja 16 soolot ja tegu on siis nende magistrantide teise avaliku etteastega. Kursuse juhendaja on Jüri Nael. Kui me mõtleme selle esimese etteaste peale, mis kandis pealkirja Drag Show ja oli siis selline identiteedikabaree, mida võiks oodata 16 soolost?
No jah, see uus magistrantuur on nii-öelda eesmärgiga siis kasvatada või arendada tegevkunstnike ja selle esimese semestri teema ongi meil soolo lavastus. Nii et see identiteedikabaree Drag Show oli nii-öelda selline soolo esimene katsetus, siis kus tuli täita lava üksinda 3 minuti jooksul lipsinkide tehes ja siis otsides ja laiendades ja purustades ise enda arusaamist oma identiteedist. Ehk et nüüd me oleme liikunud samu võrra edasi ja nüüd 3 minutist on saanud 30 minutit lava aega ja drag showst on saanud hoopis Kreeka tragöödia. Ülesandeks on siis vaadata, et mis on seal Kreeka tragöödias veel sellist, mis neid kui noori arenevaid kunstnike erutab ja ärritab ja mis neile tundub relevantne olevat, et mida siis sealt Kreeka tragöödiast nii-öelda tänapäeva tuua ja mis on seal aktuaalsed, mida on ka mõistlik publikuga jagada. Nii et soolo lavastus, Kreeka tragöödia ja pool tundi lavaaega oli nii-öelda siis selleks ülesandeks.
See, mis põhimõtete järgi need Kreeka tragöödiad omal ajal loodi, eks neid ikkagi kasutatakse ju tänapäeval teatrikunstis ka?
Absoluutselt. Kõik need lood on ju kuskilt pärit sealt. Ja teises küljest jällegi rääkides sellest soolo lavastusest ja miks just Kreeka tragöödia, siis väga oluline on sellise soolo tüki juures selline dramaturgiline töö ja tundus, et võib-olla et anda lihtsalt ülesanne teha soololavastus ükskõik millest on natukene liiga lai territoorium, et võib-olla siis on nagu väga raske ära liikuda ise endast ja võib-olla on ka väga raske leida ja arendada mingisuguseid dramaturgilisi oskusi, et praegusel hetkel ikkagi on see, et Kreeka tragöödia on asi, mis on ju materjalina olemas, millel on võimalik ligipääseda, sellest on palju kirjutatud, seal on palju materjali ja seal on nagu igal ühel midagi leida, mis talle isiklikult areneva kunstnikuna või inimesena elades praeguses ühiskonnas, praeguses sotsiaalkultuurpoliitilises situatsioonis. Ma arvan, et need lood, mis seal on ja need situatsioonid, suhted, mis inimeste vahel juba Kreeka tragöödiates olid, on väga relevantsed ka praegu. Et sellepärast ka seda Kreeka tragöödia kui selline materjali lähtepunkt. Aga õigus on ka see, et tõepoolest kõik juured ju ulatuvad sinna ja miks mitte siis alustada nii-öelda oma seda soolo lavastuse üles ehitust just sealt.
Missugused tükid välja valitud on, kas see on eelnevalt teada?
Seal oli igal ühel oli ju võimalus läheneda sellele Kreeka tragöödiale, kuidas keegi soovis. Mõned võib-olla lähtusid mõnest narratiivsest aspektist, leidsid mingisuguse konkreetse loo, mõned leidsid konkreetse tegelaskuju, kelle tegemisi ja läbielamisi siis nii-öelda kaasaegna tänapäeva tuuakse. Mõned on jällegi leidnud sellise väga filosoofilise või vastupidi väga poeetilise lähenemise kogu sellele Kreeka tragöödiale nii-öelda jumalat olemasolust ja kas meil on vaba tahe ja saatus ja armastus ja kõik sellised asjad, mis Kreeka tragöödiates läbi jooksevad. Nii et see pilt selle 16 soolo puhul saab olema väga erinev. Ka see, et tõepoolest on meil kursusel õppimas praegu 16 magistranti 10 riigist. Ütleme, et nende selline teatrikogemus, kultuuriline taust, haridus, maailmavaade on ikkagi niivõrd erinevad. Kui ikkagi üks Lõuna-Korea näitleja võtab kätte Kreeka tragöödia, siis tema arusaamine sellest materjalist on ikkagi midagi muud kui kellelgi, kes võib-olla on Kreekast pärit. Ehk et see pilt saab olema väga kirju, väga erinev. On tekstipõhist, on väga liikumispõhist, on sellist poeetilist teatrit, visuaalset teatrit, kasutatakse tehnoloogiaid. On ka juba välja öeldud, et see saab olema tõeline maraton, et me mängime seda kahes osas. Esimest osa ja teist osa on siis võimalik vaadata kas siis ühe pika päevaga alustades keskpäeval ja lõpetades süda öösel või siis on võimalik vaadata mõlemad osad ära päeval kell 12 algaval etendusel, mis kestab kella 5 või siis vastupidi vaadata õhtuti. Ka selle magistrantuuri eesmärk on, et need inimesed, kes tahavad oma loomingulist käekirja kuidagi arendada või alustada, et siis see võimalus neil on, et meie ainult utsitame takka. Selle magistrantuuri puhul on ka see hästi põnev, et õppetööd viivad läbi ikkagi maailma tipptegijad. No tõepoolest iga 2 nädala järel on meil uus kompanii kuskilt maailmast õpetamas ja nii-öelda õpikodasid ja tubasid läbi viimas. Ehk et filosoofiline, selline haridusfilosoofiline lähenemispunkt on see, et nad puutuvad kokku oma õpingute jooksul hästi paljude erinevate kompaniidega ja läbi see selle nad suudavad siis valida, mis on see nii-öelda nende enda käekiri ja mis sulle üleüldse korda läheb.
Kas see on ka muusikateatriakadeemia jaoks natukene uuem lähenemine?
See on kahes mõttes väga ebatavaline. Noh, loomulikult on ju nii, et kui käib mingisugune põhiõppe magistritasemel või bakalaureuse tasemel, et siis külalisõppejõud ju ikkagi käivad, et see maailm on ju lahti ja inimesed kogu aeg vahetuvad. Aga sellises mastaabis, et terve magistriõppe või terve õppe on üles ehitatud puhtalt tegev kunstnike peal. Inimesed, kes on praegu reaalselt tuuritavad mööda maailma ringi ja on hetkel veel oma loomise tippformis. Ütleme nii, et institutsioonil, nagu ka Eesti Muusikateatriakadeemia on, see on ju päris paras risk, kui me ütleme, et võt, need maailma tipptegijad tulevad õpetama, mis tähendab seda, et selle logistika, nende inimeste siia toomine, nende ajagraafikute klapitamine, kõikide nende erinevate kompaniide endi töögraafikutega, see on ikka päris paras logistiline ettevõtmine. Nii et see ei ole väga tavaline, sest see on kallim, see on keerulisem puht logistiliselt, sest ikka on ju lihtam, et kui sul on oma mingisugune loominguline või õppejõudude kooslus olemas, et siis sa teed aasta alguses tunniplaani ära, jaotad tunnid ära ja siis tead, et õppetöö toimub. Meie oleme võtnud tõesti selle riski, et me toome iga nädala kellegi uue inimese siia kuskilt maailmast ja see on paras asja ajamine. Aga ma arvan, et see väärib küünlaid ja praegu on ka see situatsioon, kus tegelikult maailmas väga palju hoitakse meil silma peal, et kuidas meil selline formaat õnnestub. Ja no näiteks nüüd need soolod, mis toimuvad nädalavahetusel Von Krahli teatris on tulemas juba külalisõppejõud erinevatest ülikoolidest. Meie naaberriikidest on Soomest, Rootsist, Venemaalt, Lätist tulevad nii-öelda siis erinevad õppejõud erinevatest ülikoolidest vaatama, kuidas siis see meie formaat toimib ja milline on siis selle nii-öelda tulem. Kuigi me räägime praegu ju tegelikult magistrantide esimese semestri lõputööst, mis on tegelikult alles üks neljandik nende õpingutest. Aga see huvi meie magistriõppe vastu on ikka väga suur ja rahvusvaheline.
Ma loodan, et Eesti teatripubliku huvi on ka nende magistrantide tegevuse vastu võib-olla kõrgem kui tavaliselt.
Jah, ja jällegi ütleme, et kuna need inimesed on kõik hästi erinevad, siis ma arvan, et iga üks leiab sealt midagi. Kindlasti ei näe seal sellist klassikalist, traditsioonilist, tekstipõhist kreeka tragöödiat, sest esiteks kreeka tragöödia ei ole ju soolona kirjutatud, vaid on ikkagi kirjutatud trupile. Juba see on erinev ja see, et kuidas keegi on lähenenud. Nii et ma arvan, et see on väga interdisciplinaarne kokkusaavad tõesti. Teater, tants, muusika, improvisatsioon, füüsiline teater, et see on ikkagi selline süntees erinevatest asjadest, nii et igal juhul see pilt peaks olema kirju ja dünaamiline küll.
Publikumärk.
2001. aasta septembris alustas juba toimiva Arsise kellade kooli kõrval Tallinnas tööd ka Arsise kellade kool Tartus. Ja no, peab ütlema, et ega ka praegu ei ole Eestis rohkem koole kellamängu õppimiseks kui ainult kaks. 18 aastat ja natukene rohkemgi tegutseti Tartus nendes samades ruumides, aga selle aasta algusest on aparaadi tehases seatud sisse siis kooli uued õppeklassid. Tartu Arsise kellade kooli tegevjuhataja on praegu Kati Koh ja Mari Tooming endiselt tegutseb õpetajana. Kõik need 18 ja natuke peale aastat, jah?
Jah.
Kas siis nüüd ei nii lõplikult kitsaks, et oli vaja leida uued ruumid?
Mitte nüüd otseselt, et kitsaks jäi, vaid olime sunnitud lahkuma. Meie ruumid said siis Forseliuse koolile ja meie siis ise otsisime endale uue koha, suurepärase asukoha aparaadi tehases ja see on kindlasti toonud meile uut energiat ja suuri muutusi, mis on kindlasti positiivsed muutused.
Seal on ka selline loominguline õhkond ilmselt, et see soosib ka kellade kooli tegevust.
Absoluutselt, et me näeme seal juba praegu väga palju koostöövõimalusi.
All on e-studio, tänu kellele me sinna üldse nagu sattusime. Nemad meelitasid, et tulge, meie peal on ruumid vabad ja ühesõnaga lastel on nii tore seal käia ja vanematel hea oodata ja rääkimata bussiliiklusest, mis sinna tähed tänava lõppu juba ikka täitsa peaaegu ära lõppes, et laste koha pealt on ka suur rõõm, et me just sellised ruumid leidsime. Tõesti, see ongi nagu mingi ime juhtunud, et me olime nagu hädase toi, mis meist nüüd veel saab, ruume äkki polegena ja nüüd on hoopis paremad.
No võib arvata, et kellamäng on selline väga vaikne, eriti lärmi ei tee, aga õpetatakse koolis ju muid asju ka.
Praegu ongi nii, et on kellatund, teooria ehk solfeetsotund ja klaveritund.
Ja kui palju koolis praegu õpilasi on?
Koos täiskasvanud õppijatega, kuna meil käivad ka täiskasvanud, ligi 100.
See on ka näiteks selle kohta, et muusikat ka kellamängu, mis on tegelikult üsna selline peen kunst, on võimalik õppida ükskõik mis eas.
Absoluutselt. Meil just jaanuaris alustaski uus täiskasvanute kursus ja oleme nüüd koos käinud 3 või 4 korda. Tulemus on juba näha, juba tahaks esinema minna, et absoluutselt igas eas võib alustada. Ja samamoodi meil algab nüüd veebruaris eelkursus, tulevad 5-7 aastased, nii et ka nooremad, nii noortele, vanadele, kõikidele sobib kellamäng väga hästi.
Eelkursus siis selles mõttes, et õige koolitöö algab just nagu sügisel või?
Jah, just. Et esimese kursusega meil ongi 4 kursust ja siis on võimalik jääda kella edasi mängima täiend õpperühmadesse. Et sealt siis suur arv neid ka juba vanemaid õpilasi, et meie kontsertansambel on juba ülikooli ealistest plus mõned käivad juba tööl. Et siin ongi vist õige öelda, et kellamäng on selline tore pill. Sa saad nagu hästi vähese algusega kätte juba loo, tundub, et wow. Ja siis, kui sa juba mängid 10 aastat, võt siis juba on midagi veel rohkem. Et see tehnika ja kõik see areneb professionaalsele tasemele, kui muud kui mängida.
Ja et see siuke edu elamus on hästi kiire tekkima, mis teeb selle mängimise tõesti väga lõbuseks ja väga toredaks ja pluss see koostöö, mitte et ma mängin üksi oma klaverit või viiulit või et saab koos teha, et siuke meeskonna vaim.
Täiskasvanutel ilmselt on natukene motivatsioon võibolla kõrgem ka, et kui lastel on seda õppimise tööd nagu nii väga palju korraga.
No just mõni räägib, et tema tervis kohe sellest paraneb, et see on niivõrd rahustav ja on ka selline vaimu ergastav tegevus, pluss naerdakse, et koordinatsioon ja väldime siin Alzheimerit ja muud sellist, et kindlasti väga ka põnev tegevus.
Eelkursus alustab ka Tallinnas, aga Tartus on siis esimene õppepäev 3. veebruar kuni 18. maini ja kes soovib sellel osaleda, siis selle nädala lõpuni saab kellade kooli juures registreerida. Kui te olete nüüd juba oma uutes ruumides sisse elanud, siis tuleb ju ka tähistada. Ehk 2. veebruaril, kui on Tartu rahu aastapäev, toimub pidulik kontsert, uus algus ja esineb Tartu kellade ansambel.
Jah, see on tõesti meie jaoks selline uus algus ja millega me seda siukest uut hingamist veel sinna toome sellele kontserdile, on siis üks täiesti uus lugu, mille on kirjutanud helilooja Kaarel Kusk, kes siis ise mängib meiega kaasa ja mängib süntesaatoritel. Et see on midagi, mida meie teada vähemalt ei ole üldse kunagi tehtud. Aga ometigi see süntesaatori ja kellamängu kooskõla, see kuidagi tõesti nagu sobib. Need kellamängu sellised ülemhelid, mis tekivad, tihti peale jätavadki kontserdil kuulajale sellise mulje, nagu oleks kuskil, oleks peidus mingi süntesaator. Siis otsustasimegi proovida ja igatahes proovid on juba väga meeleolukad olnud, et tõesti väga, väga lahe tuleb see.
Ja väga põnevusega ootame, kuidas see Pauluse kirikus kõlama läheb. Et muidu kava on meil ikka selline traditsiooniline tuntud lugudest seaded kelladele ja palju on siis Eesti muusikat rahvaviise ja siis Kaarli lugu.
Kui lihtne või keeruline see kellamängu lugude seadmine üldse on?
Ikka ta on keeruline. Ütleme, et peab selle nõksu kätte saama, et ma ikka alati tõstan esile Tõnu Kirvitsa seadeid, mis on tõesti imekaunid. Ta on terve plaaditäi Eesti rahva viise seadnud kelladele. Ja on ka palju teisi katsetajaid, et aga nüüd Kaarli puhulgi me näeme, kuidas ta on ükses mõnusas hädas kogu aeg, et alguses oli eriti, et helistas ja küsis, et kuidas ikka, mis oktav ja kuidas ja...
Et kirjas on ju ühtemoodi, aga kõlab teistmoodi.
Kõlab kuidagi teisiti, et mis seal täpselt ikka on, et tõesti peab nagu seda läbi katsetama ja tunnetama, et selle tõttu me neid seadeid tihti tellime Ameerikast, kus kellamängu traditsioon on juba väga vana ja ka kelladele seadmise traditsioon, nii et need lood lähevad alati hästi kõlama. Aga loodame, et siit on nüüd kasvamas üks
uus kellamängu helilooja.
Just, et Eestis on neid veel vähe. Tõesti seal need, nagu Kati ütles, et ülemhelid ja mingisugune selline eriline ime selles kellas on, et isegi kui me natuke valesti vahest mängime, ikka juhtub, siis ei karju kõrva, et seal nagu, noh, need kooskõlad on teistmoodi ja passid näiteks lähevad hoopis teistmoodi helisema, et kui ta üksikuna me kella mängime, siis ta ei kõla nii, aga kordis on ta jälle. Noh, noot on kõik see sama, aga et see, mis ta sinna juurde tuleb, et see tasub kuulamist ja proovimist.
Kuidas on Tartus kellade koolis kelladega lood?
See on küll tore küsimus. Teile üks laps küsis ka, et no kui vanad need meie kellad, kas nad katki ei lähe juba, et tõesti 18 aastat on meie esimesed kellad vanad, Jaapani kellad siis. Ja 3. aastal tellisime siis ka inglise käsikellad, ehk need kuldkellad ja oleme nüüd viimastel paaril aastal juurde saanud mõned passkellad, aga unistus on veel, üks oktav on veel puudu, et loodame ka selle kunagi täidetud saada, sest midagi pole teha, pass annab muusikale ikkagi
sügavust.
Just.
et siiamaani olete põhimõtteliselt ajanud nende kelladega läbi, mis päris algusaastatel soetatud said.
Just, et me oleme pigem tegelenud sellega, et arendada mängijaid võimalikult siis tehniliselt ja ka musikaalselt, aga ja saanud niiviisi läbi ilma passkelladeta, aga eks ta annaks publikule kindlasti.
See tähendab seda ka, et neid kellasid on hästi hoitud?
See ka, jah. Et me oleme väga tublid. Paar kella on pidanud välja vahetama, aga jah, vapralt peavad vastu.
Eelkooliaalised lapsed, kes saaksid kellamängu õppida, neid oodatakse siis 3. veebruarist alates eelkursustele. Kontsert toimub 2. veebruaril Tartu Pauluse kirikusaalis.
Ja sügisel ootame alati jälle uusi lapsi kellade kooli esimesele kursusele.
Publikumärk.
Ülle Lihtfelt on Florian Zelleri viimati Eestis lavastatud näitemängus peategelane Ann. Näitemäng kannab pealkirja Ilma sinuta ja selle on lavastanud Peeter Raudsepp. Zeller on selles mõttes huvitav autor, et tal on tihti lava peal tegelased, kellest ei saa nagu aru, kas nad on päriselt olemas, on nad teiste tegelaste ettekujutused või lihtsalt mingi selline fantaasia. Kuidas selles tükis on? Siin on 4 tegelast, millal nad on fantaasia, millal nad on ettekujutus, millal nad on päris?
Seda peab publik ise otsustama. Ta on jah, väga põnev autor selles mõttes, et selle loo puhul konkreetselt on tagi kirjutanud, et on Anni reaalsus, mälestused, unenäod, meenutused, aga meenutused ja mälestused on alati ju kallutatud juba selles mõttes, et no näiteks kui sa räägid mingit lugu, mis on juhtunud, siis iga kord, kui sa seda jälle räägid, siis sa paned ju kogu aeg midagi juurde. Selle loo puhul ongi see, et need maailmad on siin segamini ja vaataja ise peab siis nii-öelda lähtudes siis reaalsest stseenist leidma vastuseid minevikustseenist või vastupidi.
Mõtlemis asju on.
Jah, mõtlemisainet on, aga samas ma mõtlen, et kui lugu on ikkagi vaadatud, et siis tegelikult lugu on ju lihtne. Naine, kes on kaotanud oma mehe ja mis moodi ta võitleb oma leinaga. Mis moodi see võitlus on? No, rääkides leina faasidest, ma täpselt järjekorda nüüd ei tea, kas alguses on viha, kurbus, eitus, leppimine, aga minu tegelane, no ilmselt ta läbib need 3 faasi ka, aga pigem on see, et ta püüab seda armastust selle mehe vastu enda sees nagu tappa, et tal on kergem leppida leinaga, kui ta on mõelnud mehest inetuid asju. No ma arvan, et me oleme näinud seda teed. Ja see on nagu vaata ja otsustada, et kas ta lõpus lepib sellega või ta ikkagi tahabki kaduda oma maailma ja mis tast üldse saab.
See paneb muidugi see lugu mõtlema ka sellele, et kui palju me tõesti teame tegelikult oma lähedastest ja kui palju me tahame teada oma lähedastest, sest võib-olla on tõesti mõned sellised asjad, mis peaksidki jääma teiste eest teadmata.
No just, ja mina mõtlen veel selle loo puhul kindlasti, et mis mind nagu, et ma tahaks, et see sõnum oleks ikkagi see, et hoidke lähedasi oma armsaid, sest see on nii fataalsed sõnad, aga no seda me kasutame tegelikult iga päev märkamata, et me ju ei tea, kas see päev võib jääda viimaseks, kui ma olen selle inimesega koos või nende inimestega.
No minus tekitas natukene kõhedust ka, et võib-olla tõesti, kui keegi meie lähedalt lahkub ja me saame vaadata tema nii-öelda nagu maailma isikliku ellu, et võib-olla me leiame sealt midagi sellist, mis meile ei meeldi.
Selles loos on ka seda, mida avastatakse pärast seda, kui inimest enam ei ole kellegi teise. Seda see minu tegelane ka otsib sealt. Kas seal on keegi teine, kas tal on mingit musta mineviku või varjatud saladusi? No see ongi see, et mida mu tegelane tahab. Tema tapab oma leina, oma kurbust sellega, et ta otsib just nimelt vastuseid.
Peeter, ma saan aru, see on selline näitemäng, mis ongi lavastatud Rakvere teatris või ütleme sinu lavastatuna, aga natuke sellepärast, et Rakvere teatris on üle lihtsalt.
Mõnes mõttes küll, ja, aga noh, kõigepealt ikkagi materjal. Aga loomulikult ega siis ei saa teha ühtegi materjali, kui ei ole näitlejannasid. Loomulikult, et hakkad ette kujutama ühte inimest sellesse rolli ja juba ülega juba esimene koostöö siin kuni ta suri pani mind ikka tõsiselt huvitama, et kui kaugele võime minna. Ja on tunne, et võib veel kaugele minna.
Aga mul on õnnestunud mängida nii mõneski varem, kui ta oli noor, värske koolist tulnud. Me tegime päris mitu lavastust, kus ta oli just nimelt lavastajana. Ja minu arust oli väga huvitav koostöö. Selle loo nimi oli Heategijad. Ka nelja inimese lugu ja pärast seda lugu ma mäletan, et ma mõtlesin, aga see on nii palju aastaid tagasi, et selle lavastajaga ma tahaks veel kunagi elus tööd teha. Jumal tänatud, et ta tagasi lüüd on ringiga.
Aga siis ta juba sundis ka nii-öelda nagu väga kihte maha koorima.
Ja see Heategijad oli ka selline väga-väga põnev tegemine. Ma olen mitu korda mõelnud, et kui seda lugu teha uuesti, võt mõne looga on see, et sa hakkad mõtlema. Ma olin tol ajal tunduvalt noorem, ikka palju-palju aastaid ja mõni näitemäng on selline, mida mõtled, et vats, nüüd ma oleks küps seda tegema. See on üks lugu nendest, mida ma olen mõelnud, et ma mängiks seda hoopis teist moodi, hoopis targemini ja paremini.
No ma arvan, et see tükk nüüd, mis me praegu siin teeme, et Ülle on väga õiges vanuses praegu. Ta ongi sellises vanuses naise lugu, kes on elus päris kaugele ju jõudnud ja päris palju ohverdanud ka karjääri ja selle nimel, et teha seda tööd, mis ta armastab ja kõike neid asju. Ja, aga võt, see ongi see selline argipäevade paine, mis hakkab kogu aeg vaikselt närima seest, et kas sellel kõigel on üldse mõtet. Siin selles loos ka Pierre, tema mees, küsib seda, et ja siis ma hakkan üldse mõtlema, et kas sellel on üldse mõtet kõigel. Ja noh, need küsimused peame nagu nii inimesena ära vastama. Tavapäraselt ongi niimoodi, et kui ellu sekkub suur saatus sellega, et näiteks võetakse üks inimene su kõrvalt ära, siis nagu avaneb see kuristik ja siis peab inimene leidma need tegelikud jõuallikad enda seest ülesse, et kuidas edasi olla, kuidas see olukord enda jaoks ära mõtestada. Selles mõttes on see autor väga peenelt seda asja teinud, et ta näitab mingis mõttes väga ootamatu nurgalt seda, kuidas inimene hakkab leinama, kuidas ta hakkab otsima vastuseid, just kui ta teeks valesti asju. Aga tegelikult sisimas ta teeb õigesti. Seda ongi vaja, et meil on nagu ühiskonnas ka see asi, et me kõik räägime, me oleme vabad, me oleme vabad, aga me tegelikult oleme ilged ussid. Me kogu aeg vaatame, kuidas teine teeb, kogu aeg survestame sellise passiiv-agressiivse käitumisega, et sa ei tohi nii teha, ei tohi nii teha. So what? Tuleb teha.
Aga ka selle loo puhul ma usun, et inimeste kavatsused on ka tegelikult siirad, et millal me leiame selle õige momendi, et nüüd võib-olla peaks äkki ka pakkuma oma abi, sest inimene ise enam hakkama ei saa.
Ei, no jah, need on kõik sellised ilusad asjad ja see võtab vaeva, et appi tulla teisele inimesele, aga noh, näiteks see sama asi nagu armastus, eks ole. See on väga ülekasutatud sõna ja kui me seda nagu avalikus ette toome, siis ta on pahatihti kogu aeg ainult selline noh, nagu roosades värvides. Ei ole ainult roosa, seal on punane, seal on must ja see on valge. Kõik toonid on seal väga eredalt juures ja me peame ka seda poolt armastuses siiski silmas pidama, et seal on ka suht suur hulka teatavat julmust, mille me mingil hetkel ära unustame, aga kui me selle julmusest läbi läheme, siis me võime jõuda mingisuguse rahuni, leppimiseni, kõikide nende asjadeni, mida me kõik tahame, aga seal on üks faas, mis tuleb läbi käia ja noh, võibolla see on minu imelik iseloomu omandus, aga ma tahaksin ikkagi selles mõttes sealt sellest faasist läbi käia ja seekord see näitlejate ja kogu meeskonnaga õnnestus.
Kui minu arvepidamine on nüüd õige, ma vaatasin, see on vist selleri kolmas näidend, meil on Eestis mängitud enne tema hilisemaid näidendeid. Muidu oleks huvitav vaadata, kuidas moodi näitekirjanik nii-öelda nagu küpseb, aga muidugi tegemist on kaasaegse näitekirjanikuga, nii et need kõik on meie kaasaegsed näidendid.
Ja seda küll, jah, et siin on selline huvitav süntees nii-öelda psühholoogilisest teatrist ja samas sellisest ka vormiliselt mängulisest teatrist. Ta kasutab väga sihipäraselt neid mängulisi vahendeid, neid erinevaid vormilisi pöörakuid siin. Noh, ta taotleb ikkagi seda, et saada kätte see tänapäeva inimese, see kiirustava inimese hingeelu ja kuidas need järsku, kui selle fassaadi tagant, eks ole see must auk, siis hakkab paistma ja kõik sellised asjad. Aga noh, ta teeb seda samas sellise prantslasliku espriiga. Noh, see on ka, et seal ei ole nüüd spleen, seal on ka esprii. Ja see on, ma arvan, meile siia kõikide meie sellise talupoegliku masenduse juurde päris hea selline väike konjaki naps.
Et kui me oleks keegi siin Põhjamaades kirjutanud, et siis oleks on palju masendavam.
Ei, no mitte masendavam, aga tulge vaadake seda nagu peeglis, et siis me läheme nagu sinna kategooriasse läheme. Et, aga noh, prantslastele noh, selline noh, ikka teatud vaimukus ja teatud selline hoitus ja muud asjad. Ja minule ta väga meeldib ja no, ma tean, et see ei tule nii sama. See nõudis ka minult palju nagu uurimustööd ja endas läbikatsumist, et endas kõik need asjad üles leida. Aga see autori nõudlikkus on läinud üle näitlejatel ka enda suhtes nõudlikkuseks ja siis hakkab ka noh, nii-öelda see mäng ka sujuma.
Publiku märk.
7. veebruaril leiab Vanemuise kontserdimajas aset üks ainulaadne kontsert. Eestis sellel hooajal toimuvad kontserdid arvestades isegi. Sellepärast, et kohale tuleb Antwerpeni sümfooniaorkester, seda dirigeerib Elim Chan ja orkestri solistiks on Alice Saara Ott. Kontserdi produtsendiks on Svea Idean Marks. Miks see kontsert on eriline ja miks see orkester on eriline?
Antwerpeni sümfooniaorkester ei ole tegelikult Eestis üldse käinud ja ainulaadne on see kontsert ka selle poolest, et seda kontserti toimub Eestis ainult üks ja seekord üldsegi mitte Tallinnas, vaid Tartus. Siin põhjus ongi see ka, et me alati siin vaatame oma kontserdimajade programme, et ka muudes lindades väljaspool Tallinna oleks selliseid väljaspaistvaid ja eredaid sündmusi. Tallinnas on samal kuul veebruaris ka meil Jaapani orkester Paavo Järviga, seetõttu Antwerpeni orkestrituur lähebki seekord läbi Tartu appis. Antwerpeni sümfooniorkestrid tegelikult on tuntud ka kui Flaami kuninglik filharmooniaorkester. Tihti rahvusvaheliselt üldse teda tuntaksegi selle nimi all. Ta on üks siis Belgia kahest, mida siis nimetakse nii-öelda kuninglikuks orkestriks. Et teine on siis Liitsi kuninglik filharmooniaorkester, mis asub siis prantsuskeelt kõnelevas Belgia piirkonnas, aga Antwerpeni orkester on siis ja Flandria piirkonna nii-öelda lipulaev. Ja tegelikult on Flandrias veel peale Antwerpeni orkestri Flandria sümfooniaorkester, mis asub Gentis, mille peadirigentiks sai Kristiina Poska, meie oma Eesti dirigent käesolevast hooajast. Aga rääkides nüüd Antwerpeni orkestrist, siis nende dirigentiks on sellest hooajast noor ja särav Hongkongist pärit dirigent Elim Chan, kes võitis mõned aastad tagasi, see on täpsemalt siis 2014, kuulsa noorte dirigentide konkurssi Donatella Flicki dirigentide konkurss, mida korraldatakse iga kahe aasta tagant Londonis. Selle asutas 1990 Donatella Flick, kes oli filantroop, tegeles heategevusega, et just aidata noortele dirigentidele rahvusvahelist karjääri edendada. Ja alates siis 96. aastast on see konkurss koos Londoni sümfooniorkestriga, et alates sealt maalt ja Elim Chan tegelikult oli esimene naisdirigent üldse siis selles ajalos, kes selle nagu võitnud on, on siis tema tuntus märgatavalt kasvanud ja sellest ajast peale ta teeb siis väga palju koostööd ka muude orkestritega peale oma koduorkestri. Sellel hooajal näiteks nad esinuvad BBC Promsil, kus ta juhatab Velsi rahvusorkestrit, siis Elim Chan on Berliini kontserdimaja orkestri ees, Göteborgi sümfoonikute ees, Madalmaade filharmooniaorkestri, Rootsi raadioorkestri, Toronto sümfooniaorkestri ja väga palju teiste, nii et tema tegevus on nagu väga intensiivne ka väljaspool Belgiat. Meil on orkestri ees ka solist Alice Saara Ott, Jaapani päritolu, kõige enam ta resideerub Saksamaal. Tema siis esitab Haydni klaverikontserti. Tegelikult Alice Saara Ott on tänapäeval üks väga-väga nutud klassikalisi pianiste, esineb väga paljude juhtivate orkestrite ees, Prantsuse raadio orkester, Müncheni filharmoonikud ja tõesti paljud. Ja samuti tal on väga silmapaistev solisti karjäär. Ta on olnud 10 aastat Deutsche Grammophoni eksklusiiv artist, ühtekokku üldse välja annud 11 plaati ja viimane neist 2000 18, kus ta esitab prantsuse heliloojate loomingut, Debussy, Satie, Ravel. Albumi nimi oli Nightfall, ehk öö saabumine.
Selle sama Nightfalli esituskontserdid toimuvad sel hooajal ka. Haydn on üks autor, keda mängitakse Tartu kontserdil. Lisaks on meil Prokofjevi ja Dvorsaki teosed.
Ja see korne kava on siis üles ehitatud nii, et kontserdi esimene teos on Prokofjevi, esimene sümfoonia, klassikaline. See pärineb Prokofjevi nooruspõlvest, kirjutatud 26-aastaselt ja üldse tegelikult seda võib nimetada nii-öelda esimeseks neoklassitsismi teoseks, selles mõttes, et Prokofjev on öelnud, et ta soovis, et selle oleks kirjutanud nagu Mozart või Haydn, kui ta oleks elanud 20. sajandi alguses. Ta ei ole nii-öelda üldse prokofjevlik teos ja sellega siis kontsert algab. Edasi ongi siis meil Haydni klaveri kontsert. Üldse Haydnil oli 11 klaveri kontserti kokku kirjutatud või õigemini öeldi klahvpilli kontsertid. See käesolev vast ongi võib-olla kõige püsivamalt repertuaaris olnud ja kõige suurema tuntusega, et esitatud on siis kuni selle loomise ajast, kuni tänapäevani. Ja kontserti teises pooles kõlab Dvorsaki suur sümfoonia, 8. sümfoonia, mida siis Dvorsak ise on öelnud, et ta kirjutas selle nii-öelda ise enda rõõmuks. Kui esimesed 7. sümfooniad kandsid suurt Brahmsi mõju, siis 8. ja 9. annavad sellest individuaalset pitserit. Ta on ise öelnud heliloojan, et sellel korral ta soovis komponeerida midagi, mis siis erineb tema eelmistest sümfooniatest. Ja see teos on ka publitseeritud mõned aastad hiljem hoopis ühe inglise kirjastuse poolt ja selle tõttu on seda teost nimetatud ka inglise sümfooniaks. Aga just see 8. ehk eelviimane ja viimane 9. sümfoonia, et need ongi peetud Dvorsaki siis loomingu kõrgpunktiks selles žanris.
Kui oli juttu sellest, et Antwerpeni sümfooniorkester ei ole Eestis varem esinenud, ometigi nad ringreise teevad igal aastal, siis mida tuli selleks teha, et nad üldse siia meie juurde meelitada?
Eks need tuurid ja kontserttuurid orkestrid ikka üritavad kõik aastas korra mõne välisreisi teha, et eks see kõik sõltub nende tuuride logistikast, et juba aastatega on ju kõigil siin meil välja kujunenud omad agentuurid, partnerid, kellega me, noh, ütleme lausa igapäevaselt töötame koos, et me oleme väga tihedas suhtluses ja me hoitakse kursis ja me ise tunneme huvi, et mis on liikumas, mis on, kui me planeerime oma hooaega, kindlasti, et meil oleks hooajas mõned välisorkestrid ka, et siis me vaatame alati, mis orkestrid on ringreisides, mis on meile lähemates regioonides ja siis ta niimoodi kujuneb.
Kui me oleme rääkinud väga heast dirigendist ja väga heast solistist, siis loomulikult on ka sümfooniorkestris endas väga head muusikud.
Kindlasti on see väga silmapaistev orkester, et nad peale oma regulaarsete kontsertide korraldavad ka erinevaid haridusprogramme. Teda on peetud Flandria kultuurisaadikuks. Esinemised väljaspool oma kodusaali on neile kindlasti laiemat tuntust toonud. Noh, loomulikult nad esinevad sellistes saalides ka nagu Viini Musikvereini kuldne saal ja Amsterdami kontsertgebau ja nii edasi, Müncheni filharmoonia saalid näiteks, et Antwerpeni orkestrit kindlasti teatakse.
Thank you.
publiku märk.